әзілхан нұршайықов. Махаббат қызық мол жылдар. Оқыған Ақтөбе қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сынып оқушысы Садибекова Светлана. Гүл бақшасында болып бедіңіз? Гүл ашылған ғажайып сәтті көріп бедіңіз? Бақшаның жер нәрі күн нұрына ғанып, толысқан ақ, қызыл, қызғылт, сары, көк күлдері біртіндеп, бірмен бірі жарыса ашыла бастағанда, жаныңызды ләзәт кернеп, өз-өзіңізден өзгеше бір рахатқа кенелмейтін бе едіңіз? Сол гүлдердің торғыннан жұқа әсем үлбіректерінің әр дірілі жаныңызды толқын-толқын қуаныш боп кернеп, басқаның бәрін ұмыттырып, елжіретіп, елтітіп әкетпейтін бе еді? Міне, қыздардың менің сәлемімді алып, еріндерін сәнмен қозғаған осы бір сәті менің көз алдымнан гүл бағын елестетті. Иран бақ деген осы болар. Осы 33-ші аудитория шығар деп ойладым. Қыздардың томпақ, толық, жұқа, жұмсақ еріндері сәл ашылғанда, солардың ауыздарынан ақ маржан ақтарылып кеткендей көрінді. Ал енді не айтасың дегендей, жазық маңдай, қыр мұрын, ақ құба, ақ қу мойын, аршын төс, қара торы, қиғаш қас, ақсары қыздар әлі маған жалдырап қарап отыр. Енді не айтарымды өзім де білмедім. Алма ағаштың бұтақтарын қайыстырып, өзіме кім қолын созар екен деп жерге телміре қарасып, сабағында самсап тұрған хош иісті піскен алма секілді осынау тәтті қыздардың қасынан ілгері қарай үндемей, одыраңдап, бос орын іздеп өте беруді орынсыз көрдім бе, білмеймін. Рұқсат па кіруге, деппін тағы да сасқалақта. Есік жақ қатарда екінші партада отырған шашы көмірдей қара, жазық маңдай, қызыл шырайлы қыз күлкі қысып, теріс айналып кетті де, танадай көзін шалт еткізіп, қайтадан маған қарады. Рұқсатты кірмей тұрып сұрамаушы ма еді? Деді ол жалпақтау біткен күрек түсі жарық шырқ ете көзге шалынып. Содан соң ол аңқаусынып, арт жағында отырған қыздарға бұрыла қарап қойды. Әлдегім мұрс ете түсті. Мен қызарып кеттім. «Қанипа, сен қойсаңшы?» деді оның алдында отырған аққу мойын ақсары қыз. «Бәлкім, бұл кісі біреуді іздеп келген шығар?» «Ағай, сізге кім керек еді?» деді алдыңғы партада отырған кішіректеу екі қыздың аққұбасы орнынан көтеріліп. «Біреуді іздеп жүрсіз бе?» «33-ші аудитория керек еді», дедім мен. «Осы курсқа қосылатын жаңа студент едім». «Онда төрлетіңіз», деді тағы да жазық маңдай қасқа тысқыз. «Қосылыңыз». «Менің жаңа студентпін» деген сөзімнің қыздарға жаңаша бір әсері болдау деймін. Олар бір сәт шаштарын сипап, сәнденген сияқтанды. Содан соң әлдегімнің командасын орындағандай, кеуделеріне түсіп тұрған білектей бұрымдарын бір кісідей болып, арқаларына қарай серпті. Сөйтті де, қыздар қайтадан маған қарады. Бұл жолы бұрынғыдай самарқау емес, менің жүрегімді жандыра, күйдіре қараған сияқтанды. Әрине, бәрі емес қой, кейбіреулері ғана сөйткен болар. Бәлкім, маған солай сияқтанып көрінген шығар. Прожекторлар сәулесінің найзасына ілінген самолетке оқ тимей қоймайды. Оқ деген самолет өртеніп, лаулап, соңынан қара түтін сүйретіп, бет алдына ұтқып, жер қайдасың деп құлдилап лаға жөнеледі. 30 қыздың көзі менің де жүрегімді өртеп жібергендей болды. Оқ деген самолеттей теңселіп, теп-тегіс еденде, жаңа жыртылған тақтаның үстімен келе жатқандай, сүріне аяңдап, бос орын іздеп, аудиторияның ең түкпіріндегі бос партаға қарай беттедім.